You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai นักเรียนต่างชาติที่สนใจมาเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียอาจจะต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษที่สูงขึ้นจึงจะเข้าศึกษาต่อได้โดยกำลังมีการผลักดันเรื่องนี้จากมุขมนตรีแดเนียลแอนดรูของรัฐวิกตอเรียนะคะเขาเรียกร้องให้รัฐบาลสหพันธรัฐเพิ่มข้อกำหนดด้านระดับคะแนนภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษาต่อของผู้ที่สมัครขอวีซ่านักเรียนเนื่องจากเกรงว่าแม้นักเรียนต่างชาติจำนวนมากจะได้รับอนุมัติให้มาศึกษาต่อได้แต่มีแนวโน้มสูงที่พวกเขาจะเรียนไม่จบเพราะมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่จำกัดค่ะSBS ไทยมีรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะกำลังมีเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลสหพันธรัฐทบทวนข้อกำหนดเกี่ยวกับผลการสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการมาเรียนต่อในมหาวิทยาลัยของออสเตรเลียท่ามกลางความวิตกว่านักเรียนต่างชาติจำนวนไม่น้อยไม่สามารถเรียนจบได้เพราะภาษาอังกฤษไม่ดีพอมุขมนตรีแดเนียลแอนดรูของรัฐวิกตอเรียได้ส่งจดหมายถึงสหภาพการศึกษาระดับตติยภูมิแห่งชาติหรือ NTEU สาขารัฐวิกตอเรียขอให้รัฐบาลมอริสันเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ภายใต้ข้อกำหนดปัจจุบันผู้ที่สมัครขอวีซ่านักเรียนจำเป็นต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษอยู่ที่ระดับอย่างน้อย 5.5 จากระดับสูงสุดคือ 9 ในการสอบ IELTSขณะที่มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่กำหนดให้นักเรียนต้องมีคะแนนอยู่ระหว่าง 6-7 แต่รัฐบาลจะออกวีซ่านักเรียนให้ได้แม้ว่าผู้สมัครขอวีซ่าจะมีคะแนนภาษาอังกฤษอยู่ที่ระดับ 4.5 ก็ตามซึ่งคะแนน 4.5 ถือว่ามีความรู้ความเข้าใจในภาษาอังกฤษที่จำกัดหรือในระดับต่ำแต่มีข้อแม้ว่านักเรียนจะต้องลงเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นเป็นเวลา20สัปดาห์แม้ว่านักเรียนจำเป็นต้องสอบให้ผ่านสำหรับหลักสูตรดังกล่าวแต่พวกเขาก็ไม่จำเป็นต้องผ่านการสอบ IELTS อีกครั้งนายเจมส์เมอร์ลิโนรักษาการรัฐมนตรีด้านการศึกษาอุดมศึกษาของรัฐวิกตอเรียระบุในแถลงการว่าทักษะภาษาอังกฤษที่ไม่ดีพอจะบั่นทอนความสามารถในการศึกษาในออสเตรเลียของนักเรียนต่างชาติ
International students are a vital part of Victoria's education system, but it's concerning that some students are enrolled in.
นักเรียนต่างชาติเป็นส่วนสำคัญของระบบการศึกษาของรัฐวิกตอเรียและน่ากังวลว่านักเรียนบางคนอาจลงทะเบียนเรียนหลักสูตรต่างๆโดยไม่มีทักษะภาษาอังกฤษที่เพียงพอที่จะเรียนให้จบได้มันไม่ยุติธรรมสำหรับทั้งตัวนักเรียนเองและบุคลากรผู้สอนซึ่งนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมเราจึงพยายามผลักดันเรื่องนี้ในระดับสหพันธรัฐนายมอริโน่กล่าวแต่นายแดนเทียนรัฐมนตรีด้านการศึกษาของสหพันธรัฐก็ออกแถลงการเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่านี่เป็นหน้าที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยที่จะต้องพยายามทำให้แน่ใจว่านักเรียนของตนมีทักษะภาษาอังกฤษที่เพียงพอ
You can judge the quality of Australia's sector by the number of international students that we attract. With the British,
คุณสามารถตัดสินคุณภาพของภาคการศึกษาของออสเตรเลียได้จากจำนวนนักเรียนต่างชาติที่เราดึงดูดมาได้โดยศูนย์การศึกษาต่อระดับสูงที่มีสำนักงานในอังกฤษคาดการว่าออสเตรเลียจะก้าวกระโดดนำหน้าอังกฤษกลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักเรียนต่างชาติที่ได้รับความนิยมมากอันดับ2ของโลกในปีนี้มหาวิทยาลัยมีหน้าที่รับผิดชอบในการทำให้แน่ใจว่านักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนมีทักษะภาษาอังกฤษเพียงพอที่จะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการศึกษาเล่าเรียนและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน Higher Education Standard Framework ปี 2015 รัฐมนตรีด้านการศึกษาของสหพันธรัฐให้เหตุผลประธานระดับชาติของสหภาพการศึกษาระดับตติยภูมิแห่งชาติคือดร. อลิสันบาร์นส์กล่าวว่าการตัดเงินทุนช่วยเหลือของรัฐบาลสหพันธรัฐต่อภาคส่วนมหาวิทยาลัยนั้นไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์เรื่องนี้ดีขึ้นโดยมีเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยน้อยลงที่จะให้ความช่วยเหลือกับนักเรียนแต่เธอก็เห็นด้วยว่าความรับผิดชอบนั้นเป็นของมหาวิทยาลัย
Australian universities are autonomous, self-accrediting institutions, and they are responsible for setting their own standards.
มหาวิทยาลัยของออสเตรเลียนั้นบริหารงานด้วยตนเองโดยเป็นสถาบันซึ่งรับรองคุณภาพตนเองและพวกเขาก็มีความรับผิดชอบต่อการตั้งมาตรฐานต่างๆของพวกเขาเองดังนั้นเราจึงขอเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยต่างๆดำเนินการอย่างมีความรับผิดชอบในเรื่องการรับนักเรียนคุณสามารถทำสิ่งนี้ให้สำเร็จได้โดยให้มหาวิทยาลัยตั้งมาตรฐานการรับนักเรียนให้สูงขึ้นสำหรับทั้งนักเรียนภายในประเทศและนักเรียนต่างชาติและให้มีเจ้าหน้าที่มากขึ้นเพื่อช่วยการเรียนเสริมหรือให้การดูแลและสนับสนุนแก่นักเรียนที่กำลังประสบปัญหาดร.บานแสดงความเห็นแต่ผู้บริหารสูงสุดของสมาคมการศึกษานานาชาติแห่งออสเตรเลียคือนายฟิลฮันนีวูดกล่าวว่ามหาวิทยาลัยต่างๆนั้นได้ตั้งมาตรฐานภาษาอังกฤษไว้สูงอยู่แล้วสำหรับนักเรียนต่างชาติ
Australia already has some of the most stringent English language entry requirements
ออสเตรเลียมีเกณฑ์ภาษาอังกฤษเพื่อรับเข้าเรียนที่เข้าข่ายเคร่งครัดที่สุดในโลกสำหรับการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษากฎเกณฑ์ต่างๆของเราซึ่งเคร่งครัดในเรื่องนี้จนเป็นที่อิจฉาของหลายๆประเทศอย่างเช่นแคนาดานิวซีแลนด์และสหราชอาณาจักรซึ่งเราแข่งขันด้วยโดยตรงกฎระเบียบเหล่านี้มีขึ้นเพื่อทำให้แน่ใจได้ว่าการควบคุมคุณภาพและระดับความเข้าใจทางวิชาการของนักเรียนต่างชาติในระบบการศึกษาของออสเตรเลียนั้นแข็งแกร่งอย่างมากและจำเป็นต้องมีความแข็งแกร่งอย่างมากด้วยนายฮันนีบูดระบุด้านสภานักเรียนนานาชาติแห่งออสเตรเลียเผยว่าสภายินดีที่จะมีการทบทวนเรื่องระดับภาษาอังกฤษในการสมัครเรียนสำหรับวีซ่านักเรียนแต่โฆษกของสภาคือนายแมนเฟรดมลิตซินกล่าวว่ามหาวิทยาลัยนั้นจำเป็นจะต้องมีบทบาทในเรื่องนี้ด้วยผมคิดว่าเป็นความรับผิดชอบของทั้งสองฝ่ายแน่นอนว่าพวกเขาจำเป็นต้องร่วมมือกันในเรื่องนี้เพราะมันไม่เพียงแค่มหาวิทยาลัยหรือรัฐบาลเท่านั้นเพราะเห็นได้ชัดว่ามหาวิทยาลัยก็พยายามหานักเรียนให้ได้มากขึ้นขณะเดียวกันพวกเขาก็ต้องรักษาคุณภาพการศึกษาให้อยู่ในระดับที่สูงขณะที่ก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลด้วยเพราะเห็นได้ชัดว่ารัฐบาลต้องการบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษานายมาเลสซินแสดงทัศนะนายมาเลสซินขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ที่นครดาวินหลังย้ายมาจากประเทศเอสโตเนียเขาเติบโตขึ้นมาโดยเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเขาจึงกล่าวว่าทักษะทางภาษาของเขานั้นไม่ได้เป็นตัวถ่วงต่อการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของเขาแต่เขาก็กล่าวว่าสำหรับนักเรียนต่างชาติซึ่งไม่เก่งภาษาอังกฤษนั้นเรื่องนี้ก็อาจก่อให้เกิดปัญหาได้
Number of students would suffer from anxiety, stress, and depression, and
มีนักเรียนจำนวนหนึ่งซึ่งประสบความยากลำบากจากภาวะวิตกกังวลความซึมเศร้าแต่ถึงผมจะไม่ใช่นักจิตวิทยาแต่ผมรู้สึกได้เมื่ออยู่ท่ามกลางนักเรียนเหล่านั้นแล้วก็ยังมีปัญหาเมื่อนักเรียนประสบความยากลำบากในชั้นเรียนหรือเมื่อมีส่วนร่วมในการทำงานกลุ่มและหลายๆคนก็ประสบความยากลำบากในการทำงานที่ได้รับมอบหมายบ่อยครั้งพวกเขาก็เรียนหนักเป็น2เท่าของที่ควรจะเป็นนายมาเลสซินยกตัวอย่างนายฟิลฮันนีวูดจากสมาคมการศึกษานานาชาติแห่งออสเตรเลียกล่าวว่าตัวนักเรียนต่างชาติเองนั้นก็มีบทบาทสำคัญ
They often make the mistake of sharing accommodation with students from the same nationality
พวกเขามักทำผิดพลาดด้วยการพักอาศัยร่วมกันกับนักเรียนชาติเดียวกันและจึงพูดภาษาเดียวกันซึ่งไม่ใช่ภาษาอังกฤษในบ้านที่แชร์กันดังนั้นมันก็มีองค์ประกอบด้านความรับผิดชอบส่วนบุคคลด้วยโดยทางสถาบันผู้ให้การศึกษานั้นมีความรับผิดชอบเป็นหลักในเรื่องของการพยายามทำให้แน่ใจว่านักเรียนของพวกเขานั้นมีมาตรฐานตามที่ออสเตรเลียได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดนายฮันนีบูดกล่าวที่ผ่านไปนั้นก็เป็นรายงานจากคุณทาร่าโคโซเลตโตผู้สื่อข่าวของ SBS News นะคะเรียบเรียงโดยคุณฐานุอัฏฐจารุสิทธิ์ SBS ไทยและดิฉันปริสุทธิ์สดใสนำเสนอค่ะ
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au